ตอนรักสุขเกลียดทุกข์กับการหัดรู้หัดดูเอาเข้าจริงๆทุกคนที่หัดรู้หัดดูก็จะพูดตรงกันว่าทำไมหัดยากจังเลยไม่เห็นว่าจิตจะยอมแค่รู้แค่ดูสักทีพอเห็นความสุขก็หลงไหลเพลิดเพลินยินดีอยู่กับความสุขหวงแหนความสุขก็ไม่ชอบไม่อยากเห็นแล้วก็หาทางกำจัดมันซะที่เป็นแบบเนี้ยก็เพราะคนเราล้วนแต่มีความรักสุขเกลียดทุกข์กันทั้งนั้นเมื่อเจอความสุขก็หลงยินดีติดใจในความสุขและจะทำให้ตัวเองมีความสุขนานๆเมื่อเจอความทุกข์ก็หลงรังเกียจและจะทำให้ตัวเองหายทุกข์เร็วๆมีคนบอกว่าที่หันมาหัดรู้หัดดูกันอยู่เนี่ยก็เพราะเรารักสุขเกลียดทุกข์นะสิมาหัดปฏิบัติภาวนาเพื่อจะไม่ให้เป็นทุกข์หรืออยากจะไม่เป็นทุกข์นั่นเองก็จริงอยู่นะที่ความเกลียดทุกข์นี่แหละมันทำให้เราหันมาหัดปฏิบัติภาวนาแต่เราต้องฉลาดกว่าความเกลียดทุกข์ด้วยการยอมให้ความเกลียดทุกข์มันจูงเราให้เข้ามาหัดปฏิบัติภาวนาก่อนพอเข้ามาหัดปฏิบัติภาวนาแล้วเราต้องหัดแบบต่อไปนี้เมื่อเกิดมีความทุกข์เราต้องเพียรหัดรู้หัดดูความทุกข์แบบแค่รู้แค่ดูเท่านั้นการแค่รู้แค่ดูความทุกข์โดยไม่พยายามจัดการอะไรกับความทุกข์ไปแบบนี้แล้ววันหนึ่งปัญญาก็จะเกิดแล้วก็ปลดปล่อยเราออกจากความเกลียดทุกข์ได้ตอนเริ่มหัดนี้ต้องจงใจที่จะรู้จะดูหรือเปล่ามีหลายคนจะถามอยู่เรื่อยว่าถ้าไม่จงใจที่จะรู้จะดูจิตก็จะไม่สนใจหัดรู้หัดดูเอาซะเลยแต่พอจงใจรู้จงใจดูการรู้การดูนั้นก็เหมือนไม่เป็นปกติธรรมชาติอย่างนี้ต้องจงใจรู้จงใจดูก่อนหรือเปล่าสำหรับตอนเริ่มหัดใหม่และยังรู้ยังดูไม่เป็นธรรมชาติก็ย่อมต้องอาศัยความจงใจช่วยกันก่อนอย่างไรก็ตามเราก็ต้องมองให้ออกว่านั่นยังมีความจงใจที่จะรู้จะดูอยู่แล้วก็เพียรที่จะสังเกตอาการที่จิตไปรู้สิ่งต่างๆไปพร้อมกันด้วยจะได้รู้สึกถึงความแตกต่างในระหว่างการรู้การดูแต่ละครั้งและจะได้ประจักษ์ด้วยตัวเองว่าระหว่างการจงใจรู้จงใจดูและการรู้การดูที่ไม่จงใจนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรหากสังเกตเห็นความแตกต่างได้ก็จะเห็นว่าการรู้การดูที่ไม่จงใจไปรู้ไปดูนั้นจิตใจจะมีความนุ่มนวลโปร่งโล่งเบาสบายมากกว่าหรือบางครั้งจะรู้สึกได้ถึงความร่าเริงเบิกบานของจิตเองและบางครั้งที่จิตไปรับรู้สิ่งต่างๆด้วยความจงใจหรือพยายามให้รู้แบบแค่รู้แค่ดูจิตก็จะไม่เบาสบายหรือจะแน่นๆไม่โปร่งโล่งเบาสบายหากเรารู้สึกถึงความแตกต่างได้แล้วก็จิตเองจะพอใจกับการรู้การดูโดยไม่จงใจมากกว่าแล้วก็จะมีพัฒนาการไปเป็นการรู้แบบแค่รู้แค่ดูโดยปราศจากการจงใจได้บ่อยขึ้นอย่างไรก็ตามแม้จิตจะพัฒนาไปได้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าการจงใจรู้จงใจดูจะไม่เกิดขึ้นอีกเพราะในบางครั้งเราก็จะหลงลืมและกลับไปจงใจรู้จงใจดูได้อีกด้วยเพราะจิตเองย่อมมีลักษณะของความไม่แน่นอนหรือไม่เที่ยงอยู่เสมอประกอบกับจิตเองก็ยังถูกอำนาจความหลงหรือโมหะครอบงำได้อยู่ดังนั้นแม้ว่าวันนี้เราอาจแค่รู้แค่ดูได้โดยไม่จงใจแล้วก็ตามจิตก็จะไม่อาจแค่รู้แค่ดูอยู่ได้จนเกิดการจงใจที่จะแค่รู้แค่ดูขึ้นอีกจนได้ถ้าใครเจอกรณีแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจหรอกนะเพราะนี่คือลักษณะปกติที่แท้จริงของจิตเพราะเพียงแค่เราระลึกขึ้นได้ว่านี่คือเรื่องปกติธรรมดาของจิตที่ย่อมมีความไม่เที่ยงไม่แน่นอนจิตก็จะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นได้และหยุดการจงใจรู้จงใจดูลงได้ตอนหัดรู้หัดดูแล้วทำไมจุกแน่นหนักตึงไปหมดคนที่เริ่มหัดรู้หัดดูใหม่ๆมักจะเกิดข้อผิดพลาดอีกอย่างหนึ่งคือตอนที่ยังไม่อาจรู้ได้แบบไม่จงใจและยังจำต้องอาศัยการจงใจอยู่บ้างนั้นส่วนมากก็มักจะระลึกไม่ได้ว่าเรายังมีการจงใจอยู่ พอระลึกไม่ได้ว่าตัวเองยังมีความจงใจรู้จงใจดูอยู่ก็เลยทำให้เกิดอาการจ้องดูหรือเพ่งดูจนเกิดความเครียดขึ้นทั้งกายและจิตก็เลยกลายเป็นที่มาของคำถามที่ถามกันบ่อยว่าหัดรู้หัดดูแล้วทำไมจุกแน่นหนักตึงไปหมดบางคนก็จุกแน่นอยู่ที่กลางอกบางคนก็จุกแน่นอยู่ที่หัวหรือที่คอก็มีการจ้องดูจนเกิดอาการจุกแน่นแบบนี้ครูบาอาจารย์ท่านจะเรียกว่าเพ่งนอกจากนี้สาเหตุของการเพ่งก็อาจเป็นเพราะเราอยากปฏิบัติภาวนาให้ได้ผลเร็วๆหรือไม่ก็เพราะหลงคิดไปว่าการเพ่งจ้องดูแบบนั้นจะทำให้เกิดปัญญาได้แล้วก็มีไม่น้อยเลยที่เกิดการเพ่งจ้องไปเพราะต้องการทำให้หายฟุ้งหายง่วงหายโกรธไปยานใหญ่บางคนก็เพ่งจ้องเพราะต้องการให้จิตมันอยู่นิ่งๆการเพ่งจ้องดูเอาแบบนี้ก็เท่ากับเป็นการทำจิตใจให้เป็นไปตามที่เราคิดอยากให้เป็นซึ่งผิดหลักการหัดรู้หัดดูไปแล้วหากใครที่หัดรู้หัดดูแล้วเกิดอาการจุกแน่นหนักตึงแล้วก็ขอให้ทราบได้เลยว่าทำผิดแล้วเพ่งไปแล้วปัญหาเรื่องการเพ่งนี้ครูบาอาจารย์จะพูดเสมอๆว่าใครที่ติดเพ่งแล้วจะแก้ยากดังนั้นคนที่หัดใหม่ๆจึงต้องคอยสังเกตให้ดีๆนะถ้ารู้สึกว่าทำแล้วเกิดจุกแน่นหนักตึงก็ให้รีบหยุดทำแบบที่ทำอยู่ทันทีส่วนคนที่ติดเพ่งไปแล้วก็อย่าเพิ่งท้อแท้ก็แล้วกันเพราะติดได้ก็หลุดออกมาได้มีบางคนที่เคยติดแล้วก็หลุดออกมาได้เร็วด้วยการสังเกตว่าตัวเองทำอะไรแล้วเกิดจุกแน่นพอรู้ว่าทำอะไรแล้วเกิดจุกแน่นก็แค่เลิกทำเท่านั้นก็หลุดออกมาจากอาการเพ่งได้แต่บางคนก็บ่นว่าไม่ได้คิดจะทำอะไรเลยจิตมันทำของมันเองจะเลิกทำก็ไม่ได้เพราะอยู่ๆมันก็ทำจนจุกแน่นไปหมดไม่รู้จะเลิกเพ่งยังไงส่วนบางคนแค่คิดจะหัดปฏิบัติภาวนาก็เกิดการเพ่งขึ้นทันทีเลยไม่เป็นไรก็อย่างที่บอกติดได้ก็หลุดออกมาได้และมีทางออกอีกทางนึงคือถ้าเรารู้สึกหรือระลึกขึ้นได้ว่าการทำอะไรแล้วเกิดจุกแน่นหรือเกิดการเพ่งนั้นเป็นการทำที่ผิดหากเราระลึกได้บ่อยๆว่าเราทำผิดไปแล้วไม่นานหรอกจิตมันก็จะค่อยๆเริ่มเห็นว่าเราทำอะไรผิดไปจึงเกิดเพ่งขึ้นพอเห็นว่าทำอะไรแล้วผิดเดี๋ยวก็จะเลิกทำไปเองเปรียบเหมือนเราทำงานที่พอรู้ว่าตัวเองทำงานผิดก็จะจำไว้ว่าทำแบบนั้นมันผิดเมื่อต้องทำงานที่เคยทำผิดมาแล้วก็จะรู้ทันทีเลยว่าทำแบบไหนผิดแล้วก็จะไม่ทำแบบผิดๆอีกแต่ถ้าใครดูไม่ออกว่าตัวเองทำผิดไปแล้วก็ต้องใช้วิธีคอยรู้คอยดูจริงๆแล้วน่าจะพูดว่าให้ทนดูความจุกแน่นหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นไปก็ได้แต่วิธีนี้จะลำบากหน่อยเพราะอาจต้องทนดูกันอยู่นานทีเดียวต้องทนดูไปจนกว่าจิตจะเข็ดขยาดกับความทุกข์ที่เกิดจากการเพ่งเมื่อวันใดที่จิตมันเข็ดขยาดขึ้นมาพอเริ่มเพ่งจิตก็จะระลึกขึ้นได้ทันทีแล้วก็จะหยุดการเพ่งลงได้เอง
ที่แล้วมาผมเสียใจ